kliedzu, jo es zināju, ka mēs esam nobraukuši labi un varbūt pat tik skaļi, ka kakls mazliet ieciet tagad. Bet, nu, es zināju, ka ir labs brauciens un es zināju, ka jābūt labam rezultātam.
Tā Andris Šits drīz pēc finiša un oficiālās ziedu pasniegšanas ceremonijas. Jā, divi gadi. Tik daudz laika brāļiem Šiciem bija, lai viņi sāktu visu no jauna. Tā sakām tāpēc, ka pirms diviem gadiem Jurim pēc autoavārijas tika veiktas divas operācijas dažu stundu laikā un vienbrīd ārsti cīnījās par viņa dzīvību. Soču spēlēs viņš kopā ar brāli Andri atkal stāvēja uz godu piedestāla. Par pakāpienu zemāk nekā Vankuverā, bet uz piedestāla. Brāļu Šicu cīņas spara priekšā cieņu izrāda arī viens no olimpiskajiem čempioniem vācietis Tobias Svendls. Brāļu Šici tieši olimpiskajās spēlēs ir ļoti spēcīgi. Arī mums patīk, ka ir tādi labi cīnītāji kā viņi, kuri spēj saņemties uz tik svarīgām sacīkstēm mūsu visu karjerās. Viņiem ir stipri nervi, viņi ir labi arī trasē. Arī Juris pēc avārijas bijis īsts cīnītājs. Tas noteikti nav bijis viegli pēc bīstamas avārijas atkal nostāties uz kājām un smagi strādāt visu cieņu. Brāļi saka, joprojām grūti noticēt, ka ar viņiem tas ir noticis.
Tagad ticat, ka pēc brītī stāvējāt uz piedestāla?
Vēl nē, man vajag aiziet mājās, lai cilvēki nolēs var paraudāt un papriecāties, teikt cilvēkos, ka nevar atļauties.
Pirmais brauciens. Brāļiem Šiciem trases ātruma ņemšanas vietā lielākais ātrums no visiem. Skan labi, bet kopējais laiks tikai piektais. Secinājums slīdējs ir tik labi, ka pat neliels kļūdiņas nav lieguši sasniegt tādu ātrumu, taču vienlaikus kopējais laiks tieši tāpēc bijis tikai piektais.
Pirmā braucienā varbūt sanāca tāda kļūdiņa, kas, nu, jo mēs kā brāli vakar vēl sēdējām, dabūjām kārtīgi pendeli šajā trasē, un abas braucienas kļūdījāmies tā kā pirmoreiz, bija tāda melnā diena un tā kā mums tāda neziņa bija uz šodienu un uz tādu taustīšanos sanāca pirmo nobrauku braucienu, vēl nokļūdījāmies un tad sapratām, ka varam un otro jau izbraucām un finišā sapratām, kad jābūt.
14. Izējā pieskārāmies maliņā un paldies veiksmēji, kad mums vienkārši ļoti, ļoti paveicās, ka mums neatsita un tad varbūt īstajā laikā pielika kāju.
Un tad otrais brauciens. Mūsējie jau ir nobraukuši un savu darbu pabeiguši, nobraukuši labi. Vai kanādieši un austrieši, kas brauks pēc viņiem un kuri šķir viņus no bronzas, tiks apsteigti? Kanādieši nobrauc un zaudē mūsējiem. Šīci vismaz ceturtie un piedestāls tagad atkarīgs no Austrijas divnieka. Pences un Fischlers, viņi pēc pirmā brauciena bija trešie, un viņi nenosargā savu pozīciju. Diemžēl atlikušie braucēji savas pozīcijas saglabā, Šiciem bronza. Atis Stranga, Latvijas Kamanīgi sporta federācijas prezidents.
Es domāju, ka jebkurā gadījumā arī, ja nebūtu austrieši kļūdījušies, viņi būtu apbraukuši jau, jo es pilnīgi pārliecināts esmu. Ja, vienkārši nu, iznāca varbūt nu, tā, kad nejaus citu, šoreiz tā izskatījās, ja, bet viņi būtu vienalga apbraukuši viņus.
Un tagad ir prieks un ir jāpriecājas. Brāļi Šicis saka ļoti lielu paldies atbalstītājiem, jo īpaši vistuvākajiem.
Paldies ģimenei, paldies trenerim Jānim Liepam, kurš negribas atgriezās.
Negribas viss arī aizmirst tagad vēlāk.
Paldies sieviņai, mums bija noruna un mājās gaida vistas cepetis. Un tas ir pats galvenais. Tagad gribas ātrāk tik pie telefona, lai es varu uzvanīt uz mājām, nosūtīt bučas dēlam, sievai, vecākiem, vecas mammai. Un vienalga, cik būs rēķinis telefonam.
Jā, otrs Latvijas divnieks, Gudramovičs un Kalniņš, pirmajā braucienā kļūdījās vairāk, otrajā krietni mazāk, un brauciens labāk sumā viņi desmitie. Arī viņiem izdevās otrajā braucienā pakāpties par divām pozīcijām, tiesa cerēts bija uz sešinieku, tagad emocijas, īpaši priecīgas desmitā vieta, viņi pārdomā nākotni.
Nu, pašlaik liekas galīgi, kā. Nu, redzēsim.
Plašāk brāļu Šicu sacītajā pēc medaļas izcīnīšanas klausieties LSM-LV, bet tikmēr viņiem darbs vēl nav galā, viņiem kopā ar visticamāk Mārtiņu Rūbeni un arī Elīzu Tīrumu jau nākamajā dienā pēc bronzas sacīkstēm Kamanīgi braukšanas stafete. Neprognozējums un ļoti interesants notikums. Arī tur Latvija cer. Tāls Eipurs, LSM-LV.